halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimce 3-da bisha februari sanadka 2023. Idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddayada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a soomaalida Maraykanka oo qaarna ka xumaaday qaarna soo dhoweeyey go'aankii ilhan cumar lagaga saaray xubinnimada guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee kongareeska Maraykanka.
anti amerikana u arka aniga wax maraykannimada kasoo horjeeda, sababtoo ah kongress woman ilhan waxa lagu haysto waa aarsi siyaasadeed oo waxaan u malaynayaa xisbiga republikanka iyo madaxweyne Trump ay ku daba socdaan ilhan.
Shaksiyan aniga arintaas aad baan usoo dhaweynayaa, waana taageersanahay in ilhan laga saaro guddigaas, sababtoo tahay markaynu aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodayso inu diintanada iyo dhaqankanaga u wanaagsaneyn ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay, bal marka in laga saaro waa soo dhaweynaynaa qof.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada Baydhabo si uu goojo uga noqdo gabagabada shirka lagu heshiisiinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo mucaaradka. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka ku saabsan shirkii Soomaaliya iyo dalalka safka hore, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda Shiinaha ayaa jimcihii maanta sheegtay inay xaqiijinayso wararka sheegaya in buufin dhinaca sirdoonka ah oo Shiinuhu u leeyahay u dulmarayay hawada dalka Maraykanka. Mao Ning, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, ayaa sheegtay inay baadhis ay socoto waxay intaasi raacisay in la isdejiyo inta cadeymaha lasoo bandhigayo, siday hadalka u dhigtay. Ning ayaa sheegtay in Shiinuhu uu yahay dal mas-uula, islamarkaasna uu raaco sharciyada dowliga ah. waxay intaasi ku dartay niyaddayada kuma jirto inaannu ku xadgudubno madax bannaanida dhuleed iyo tahawo ee dal xora. Khamiistii ayay ahayd markii saraakiil Maraykanka ay sheegeen in balluun dhinaca sirdoonka Shiinuhu uu leeyahay uu dhowr maalmood ku dulduulayay dalka Maraykanka. arrintan ayaa timid maalmo yar ka hor booqasho la qorsheeyey in xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu ku tago dalka Shiinaha. dhawaaqa digniinta ee weerarada dhinaca cirka ah ayaa jimcaha maanta laga maqlayay dhammaan dalka Ukraine xilli madaxweynaha dalkaasi uu martigelinayay hogaamiyaal ka socda midowda Yurub. labada dhinac ayaa ka wada hadlaya sidii cunaqabateyno dheeraada loo saari lahaa dalka Ruushka, iyo eegis lagu sameynayo sidii Ukraine ay ugu biiri lahayd midowda Yurub. madaxa guddiga fulinta midowda Yurub iyo guddoomiyaha hogaamiyaasha qaran ee midowda Yurub oo 27 dal ka kooban ayaa magaalada Kiev socdaal ku tegay si taageero ugu muujiyaan Ukraine, iyada oo ay soo dhowdahay sanad guuradii koowaad ee duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaasi, taasoo ku beegan 24-ka bishan. ma jiraan warar cusub oo sheegaya in gantaallo ay soo dhaceen kadib dhawaaqii digniinta, arrintaasoo inta badan la arki jiray bilo uu Ruushku gantaallo ku weerareeyey kaabayaasha tamarta ee Ukraine, meelo ka fog goobaha dagaalka ee bariga iyo koonfurta dalkaasi. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa helay meydadka 8 muhaajiriin howlgalay xalay ka sameeyeen una sameeyeen sida loogu soo badbaadin lahaa dadkaasi, iyadoo 24 qofna nolol lagu helay. badbaadinta ayaa waxay ka dhacday meel u dhow jasiiradda Lampedusa, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA. ilaalada xeebaha ee Rome iyo Lampedusa ayaa diiday inay si degdeg ah u xaqiijiyaan faahfaahinta badbaadada oo ay ku jiraan xaaladaha dhimashadu. dhimashada ayaa waxay ku dhacday qabow iyo fuuqbax, sida ay wakaaladda wararka sheegtay. dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay in dhammaantood ay dhaxantu dishay. ugu dambeyna ciidamada Pakistan ayaa weerar ku qaaday goob ay ku xoog badan yihiin kooxda Taalibaan ee Pakistan meel u dhow xadka labada dal ee Pakistan iyo Afghanistan, waxaana is-rasaasin halkaasi ka dhacday ku dhintay laba ka tirsan fallaagada, sida uu sheegay militariga dalka Pakistan. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa u yeedhay hogaamiyaasha mucaaradka dalkaasi si uga jawaabo gacanka hadalka dhowaanaha sii kordhayay oo ku jira qarxii masaajid ay ku dhinteen 100 qof. Ciidamada ayaa ka helay kayd huba meel ay ku dhuumanayeen mintidiinta Taalibaanka Pakistan ee gobolka Waziristan oo ku taala waqooyi galbeed ee gobolka Khaybar Bakhtankwa, sida lagu sheegay bayaana ciidamada soo saareen. Mintidiintii lagu dilay intii uu socday weerarka ayaa ku lug lahaa weeraro hore oo lala beegsaday ciidamada ammaanka ee Pakistan. Warkii caalamkuna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Baydhabo oo saldhig u ah maamulka Koonfur Galbeed, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday shir dib u heshiisiineed oo u dhexeeya madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiinta kasoo horjeeda isaga, kuwaasi oo isku haysta waqtiga ay dhacayso doorashada maamul goboleedkaasi. Wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan Baydhabo kasoo diray.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha ayaa ujeedada socdaalkiisa waxay ahayd sidii uu goobjoog uga ahaan lahaa dhammaystirka shirka dib u heshiisiinta oo wejigiisa labaad ka socda magaalada Baydhabo. Wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta waxaa looga hadlayaa arrimaha siyaasadda iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Siyaasiyiinta mucaaradka kasoo horjeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku doodaya waqtiga madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu dhammaaday, sidaasi darteed doorasho la qabto, halka maamulka Koonfur Galbeedna uusan wali caddaynin mowqifkiisa ku aadan inay diyaar u yihiin doorasho in la aado. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo magaalada Baydhabo ku sugnaa tan iyo markii uu furmay shirka dib u heshiisiinta ayaa kulamo kala duwan wax uu la qaatay siyaasiyiinta mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka iyo guddiga farsamo ee daadihinaya shirka dib u heshiisiinta. Wuxuuna gudoomiyaha kala hadlay dardargelinta shirka iyo natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa isaguna inuu kulamo la yeesho dhinacyada khilaafka uu ka dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka si loo soo gabagabeeyo shirka dib u heshiisiinta. Bartamaha toddobaadkan ayaa la filayaa shirka inuu ka soo baxo warmurtiyeed labada dhinac ay ku qanacsan yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Soomaalida Maraykanka degan ayaa si weyn uga hadlay go-aan xisbiga jamhuuriga ee maamula aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanku uu shalay Ilhan Cumar uga saaray xubinimada guddiga arrimaha dibadda. Afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy ayaa sheegay in Ilhan Cumar guddiga looga saaray sababo la xidhiidha hadallo ay hore uga sheegtay Israa'iil, laakiin Ilhan Cumar, xisbiga Dimuqraadiga iyo weliba aqalka cad ayaa dhammaantood ku tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid Ilhan lagaga argoosanayo. Qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Ohio ayaa sheegay inay ka xun yihiin go-aankaasi, halka kuwo kalena ay sheegeen inay soo dhoweynayaan in Ilhan Cumar guddiga laga saaro. Warbixinantaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha V O A gobolka Ohio, Cabdikaafi Yuusuf Aadam.
Soomaalida ku nool gobolkani oo Ohio ayaa siyaabo kala duwan u arka mooshinka lagaga saarayo guddiga arrimaha dibadda xildhibaanaad Ilhan Cumar. Siciid Ibraahim Cagmadhiga oo ka mid ah ganacsatada gobolkani Ohio ayaa aaminsan in la filan karay arrinta caawa dhacday.
Ilhan waxay isku taagtay dewaal ogaa ninka la yiraahdo Trump, meelo badan bay soo qoryo qoryaysay oo Israa'iil oo ay waddanka ilaashado. Marka insaa lagu sameynay horta waa la meeleynaya, annagu haddaan Soomaalina waa ka xunnahay. Runtiina waxaan rajeynaynaa in ay xilliyada dambe ay meeshaas iyo meel ka sarreysaba kusii laabato.
Qadra Maxamed Shire waxay aaminsan tahay waxa dhacay inay tahay arsi siyaasadeed, isla markaasina ay dhaawac ku tahay sumcadda dalkani Maraykanka.
Aadan ugu xumahay, arrin fiican maaha. Anti Americana u arka aniga wax maraykannimada kasoo horjeeda, sababtoo ah Congress Women in Hand waxa lagu haysto waa arsi siyaasadeed oo waxaan u maleynayaa xisbiga Republicanka iyo madaxweyne Trump ay ku daba socdaan Ilhan runtii dhawaaq dheer sameysa oo maaragtay markasta ka hadasha waxyaalo aan saxneyn oo maaragtay arimaha dibadda Mareykanka ku saabsan marka waxa aaminsanahay Congress Women Ilhan wala beegsaday ama wala target gareeyay
Cabdirsaaq Sheekh Cali ayaa qaba in Ilhan Umar ay sabab u tahay waxa dhacay balse uu ka xun yahay in laga saaray gudigaasi
waxaan moodaa inay sababtu in badan oo kamid ah iyadu ay lahayd waana sababtay baan filayaa inay yeelato saaxiibo aad u yar markay noqoto arrimaha dibadda marka waanu ka xunahay laakiin in badan anigu waxaan aaminsanahay sabab ay iyadu lahayd inay tahay codka intaa leeg in looga xayuubiyo ee kamid ah anshaxa gudigaasi
Cabdiqaadir Haaji oo kamid ah xisbiga jamhuuriga ee gobolkaani Ohio horeyna ugu tartamay aqalka Kongareeska ayaa ku tilmaamay wax foolxun mooshinka laga keenay Ilhan Umar
xogu xaqiiqay foolxma aheyd aniga in kulamo taliyeen speakerka inuu xaasu kal ku dhaqaaqo ama waqti ku dhumiyo because wadanka waxa u yaalo arrimo kala duwan gaas iyo qaali ah sicir barar waxa u yaalo caafimaad darro shaqa la'aan waxyaalo badan ayaa la dagaalooyinsa Ukraine kiisi ka mid yahay iyo kuwo kaloo badan oo maarkana loo baahan yahay in wax laga qabto inuu waqti ku dhumiyo meeshaas waa laga fiicnaa
dhinaca kaleta Cabdinuur Xuseen iyo Cabdiqaadir Kulane ayaa aaminsan in gudiga laga saaro Ilhan Umar ay tahay wax wanaagsan maadaama ay dayacday bay dhaheen wixii loo doortay waa sida ay hadalka u dhigeen
magacayga waa Cabdiqaadir Kulane shaqsiyan aniga arintaas aad baan u soo dhaweynayaa waana taageersanahay in Ilhan laga saaro gudigaas sababtoo tahay ma waxaan moodaynaa mise waxa ay hadda noqotay waxaanu meedaynaa in hadii aynu nahay community Soomaaliyeed iyo community Islaam ah labadaba inay wax fiican noo tari doonto laakiin markii aan aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodeyso in diintanada iyo dhaqanka naga wanaagsanayn ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay markii laga saaro waa soo dhaweynaynaa qofka wanaagsano
magacaygu waa Cabdinuur Xuseen dashalayto waxaan ka mid ahay dadkii Ilhan doortay oo rabay inay wax badan noo qabato ama community noqono Soomaaliyeed ama community Islaam noqono haddana wali xildhibaanadu weeye laakiin saadii gudiga arrimaha dibadda laga saaray waxaan aaminsanahay in ay
kuwaasi waxay ahayn codadka qaar kamida Soomaalida degan gobolka Ohio oo warramaya wariyaha VOA-da Cabdikaafi Yuusuf Aadam haatanna dhinaca kale ee waqooyiga Amerika waa dalka Canada ergey gaarkee dhowaan ra-iisul wasaaraha Canada uu magacaabay la dagaalanka Islaam Nacaybka Amira Al-Gawabi ayaa loo jeediyay inay iscadisho kadib markii lagu eedeeyay inay kala qaybinayso bulshada Canada laakiin sida uu ku sawiramayo wariyaha Xuseen Nuur Haaji dadka muslimiinta ee Canada oo Soomaaliduna ku jirta ayaa aad u soo dhaweeyay magacaabisteeda
maalmo kadib magacaabista Amira Al-Gawabi ergeyga gaarka ah ee dowladda Canada u qaabilsan la dagaalanka Islaam Nacaybka waxa si xoogan u mucaaraday magacaabistaasi madaxda gobolka Quebec iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dowladda federaalka dowladda gobolka Quebec ayaa ku baaqday in Amira Al-Gawabi ay iscaasisho hadii aysan sidaasi sameyn dawladdu ay dib uga laabato magacaabisteeda iyadoo dowladda Quebec ay u soo baysay maqaal ay Amira wax ka qortay 2019kii oo ku saabsanaa mamnuucidda xirashada astaamaha diinta muujinaya sida xijaabka ee laga mamnuucay gobolkaasi Quebec Amira Al-Gawabi ayaa maalmo kadib magacaabisteeda ka cudur daaratay qoraalkaasi oo u dhignaa in dadka Quebec ee u codeeyay sharciga mamnuucaya xirashada astaamaha la xiriira diimaha ay yihiin kuwa ay ku jirto Islaam Nacayb. Waxaa xusid mudan in maqaalka 2019kii lagu daabacay Ottawa Citizen ay Amira isla qoreen Bernie Farber, madaxii hore ee guddiga Yuhuudda Canada. Amira oo magacaabisteeda kadib ka cudur daaratay qoraalkaasi ayaa tiri, waxaan fahansanahay qaabka aan u dhigay hadalka inay dhaawaceen dadka reer Quebec. Waan idin maqlayaa oo aan garowsanahay dareenkiina. Waxaan idin leeyahay ay tiri raali noqda. Jean Francois oo ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda gobolka Quebec ayaa cudurdaarka Amira ku sheegay mid ay u qildayso nacaybkeeda isagoo tilmaamay intaasi aysan aqbalaynin oo ay doonayaan inay iscaasisho. Dhanka kale, madaxa xisbiga Conservative-ka Canada Pierre Poilievre ayaa warbaahinta u sheegay in Trudeau waa ra-iisul wasaaraha Canada uu doortay inuu kala qaybiyo dadka Canadian-ka ah.
Justin Trudeau has again insulted Quebecers, Jews and police officers by naming someone to a key
Pierre Poilievre wuxuu yiri Justin Trudeau wuxuu mar kale u gafay dadka reer Quebec, Yuhuuda iyo saraakiisha booliska markii uu boos dowladeed u magacaabay qof wax ka sheegtay reer Quebec, Yuhuudda iyo booliska. Waa inaan la dagaalannaa nuuc walba oo nacayb ah, innagoo isku keenayna dadka ee aanan kala geynaynin, ayuu yiri. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau ayaa qoraal ku yiri markii uu magacaabay Amiira toddobaadkii hore, ma ahan qof ka mid a bulshadeennu inuu dareemo nacayb la xiriira diinta uu rumaysan yahay. Magacaabista Amiira ayuu ku sheegay inay tahay tallaabo muhiim u ah dagaalka lagula jiro nacaybka muslimiinta, nooc walba uu yahay. Dadka muslimiinta ah ee reer Kanada oo Soomaalida ay ku jirta ayaa soo dhaweeyey magacaabista Amiira Al-Gawaabi, laakiin waxay tilmaameen intaasi aysan soo afmeeraynin dhibaatooyinka haysta muslimiinta. Waa kan Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada, una ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan, oo xilli sii horreysay aan ka wareystay magacaabista.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Runtii magacaabista ergeygan waxay ahayd arrin in muddoaba la sugayey, waxayna wuxuu nafisa siin doontaa bulshada muslimiinta ee ku nool Kanada. Ururada muslimiinta haatan waxay heli doonaan qof ay si toosa ula xiriiraan, kaa oo iyagana ka tirsan dowladdana u qaabilsan tabashadooda, taas oo aan horey u jirin. Sidoo kale dadka dhibaatadan geysanayana waxay arkayaan in haatan dowladdu ay soo jeensatay oo ay la xisaabtami doonto mar haddii ay dowladdu ergey u samaysay arrintan.
Ra-iisul wasaaraha Kanada ayaa arbacadii kahorinta aysan Amiira bixinin raaligelinta wuxuu tilmaamay in dadka reer Quebec aysan ahayn cunsuriyiin, isagoo xusay in dadka reer Quebec ay ka mid yihiin kuwa u dagaalama xuquuqda iyo xorriyadda shakhsiyaadka. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in Amiira ay u qalanto magacaabista. Magacaabista Amiira ayaa timid xilli muslimiinta Kanada ay marar kala duwan la kulmeen weeraro nacayb ku salaysan, kuwaasoo qaarkood lagu dilay dad muslimiina. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay, inoogana soo dirtay wariyaha V O A-da Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. shirkii afar geesoodka ahaa ee ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen madaxda dalalka Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ayaa taageero loogu muujiyey howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay wado dowladda Soomaaliya, iyo sidii ay dalalka gobolka isaga kaashan lahaayeen howlgallo wada jir ah oo lagu sameeyo deegaanada ay ku harsan yihiin kooxda Shabaab. haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya? maxayse tallaabadani ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ay kula dagaalamayso kooxda Shabaab? qodobadaasi iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Muqdisho ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Maxamed Xuseen Axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Faara Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Professor Dalxa, ka waran aragtidaada ku aadan muhiimadda shirkan iyo warmurtiyeedka ka soo baxay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Zeyna, waa mahadsan tahay. waa salaamayaa asxaabta sharafta leh ee khadka igula jira. sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay saddexda dowladood la isku yiraahdo safka hore ama front line statuska, waa saddex dowladood oo Soomaaliya mar weliba saameyn ku leh shar iyo khayrba. saameyntoodana kuma koobna keliya amni, balse waa mid siyaasad, bulsho, dhaqaale, dhaqan xataa aan ka marnayn, oo Soomaaliya mar waliba dhibaatooyinka ama xal u raadinta ama dib u heshiisiinada intii aan soo marnay taariikhda isku dayadii la sameynayay dhammaan waxay u ahaayeen lafdhabar. Haddaad eegtid Ethiopia, sagaashameeyadii dowladii lagu soo dhisayay ee la rabay waxay ka suuroobi weyday, laba way ka maqnaayeen meesha. Markii dambe iyadana Jabuuti la rabay in laga dhiso labadii nidaam ee markaas, midna madaxweyne Cali Mahdi iyo tii madaxweyne Cabdiqaasim, ayadana way hirgeli weyday oo labada Kenya iyo Jabuuti ka maqnaa. Maartay aan idhaahdo waxaa ka maqnaa Kenya iyo Ethiopia. Tii dambena iyadana isku daydii Kenya oo Nakuru iyadana sidaas. Markii dambe saddexdooda la isugu keenay ayaa Imbagaati dowlad Soomaaliyeed ay markaasi kasoo dhisantay. Taa micnaheedu waxay tahay saddexda oo wada socdo saameynta ay leeyihiin inay maaragtay ay tahay mid aada u culus. Sidaasi ayaana dowladda hadda jirto ay kusoo ambaqaadantayba ay kusoo dhaqan gashay, oo ilaa iyo haddana dowladahaasi ciidamo ayaa wadanka ka jooga oo aanan mandayd la-aan xataa ay kusoo wada galeen. Welina maaragtay dadka Soomaaliyeedna haddana mar weliba aan uga maarmin xiriir wanaagsan inay la wada yeeshaan, maadaama daris ayna la yihiin oo Itoobiya xuduudda ugu dheer, Jabuuti oo sidoo kale Kenya, oo intaba dadka Soomaaliyeed mar weliba ayaga dhibaato hadday jirtana ee dhibaatadaasi saameyn ku yeelanayaan, hadday iyada nabad laga rabana saameyn ay ku leeyihiin saan horeyba usoo sheegay. Marka waa daris oo iyada Soomaaliya say tiraahdaba dariskaaga waa ilaala adiga aadan dirsanin, waxii kusoo galaya iyo wixii kaa baxaya la socda. Marka taasaana ka dhigayso muhiimad iyo miisaan culus inay ku yeeshaan guud ahaan arrimaha Soomaaliya.
Aragtidaada Maxamed, qodobadii kasoo baxay shirka iyo waxa uu uga dhigan yahay wadamada gobolka inay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab?
Waxaa ku baaqay shirka saan ogsoonahay madaxweynaha Xasiiq Maxamuud oo martigeliyey, isla markaana asiga ayaa shir gudoomiyey. Ujeedada loo gal lahaa shirkan waxaa ahayd in madaxda Geeska Afrika inay isxog wareystaan oo iska wareystaan dabcan security-ga iyo stability-ga regionalka halka uu marayo iyo caqabadaha hortaagan. Dabcan marka waxaan aragnay in kulanka uu ka horeeyo kulan hore oo gogol xar ahaa oo ay yeesheen hogaamiyaasha ciidamada, taliyaasha ciidamada iyo wasiirada gaashaandhigga ay yeesheen oo u gogol xaarayeen shirweynahan oo yeelanayaan madaxda dalka, ay yeelanayaan madaxda Geeska Afrika. Dabcan markii ay shireen kadibna, sida caadiga ah looga bartay summitka ama kulamada heerka madaxweyne ay yeelanayaan, marka ugu dambeysa waxaa la soo saaray waxa la yiraahdo communique ee la soo saaray ama warmurtiyada la soo saaray. Marka warmurtiyadkan wuxuu ka koobnaa 15 qodob ayuu ka koobnaa, oo dabcan ahayd in xukuumaddan federaalka ah la garab istaago oo sidii ay horumar ku gaari lahayd dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha sida ay tahay. Marka ahmiyad gaar ah ayuu ugu fadhiyay Soomaaliya iyo guud ahaan marka la fiiriyo Geeska Afrika. Seenab,
maxaa keenay faarax in madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab? Maxayse tallaabadan ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso Al-Shabaab?
Assalaamu calaykum Seenab iyo bahda VOA iyo asxaabta ku jirta meesha, waan salaamayaa. Arrintan ah maxay soo kordhinaysaa in wadamada ama safka hore ah ama frontline state-ka in ay Soomaaliya kala qayb galaan waxa lagu dhawaaqay oo ah in Shabaab si wada jir ah loo abbaaro? Waxay tahay in arrimaha dagaalka waxaa dhacda hadeer in Kenya markay doonto iska soo duusho ama waxoola Soomaaliya leedahay burburiso ama meelo Soomaali dad masaakiina degan yihiin ay baabiiso oo aanan dowladda iyo cidna ka warqabin. Ethiopia waxaa laga yaabaa mar qaarkood inay xuduudaha soo dhaafto waliba dhankan south west ama xitaa gobolka Hiiraan iyo meelaha qaarkood oo galgaduud inay iska soo galaan iyagoon lala socon tiradooda. Waxay tahay waxay u soo galeen sababtooda la ogeyn. Marka waxa la yiraahdo coordination oo u dhexeeya iyaga iyo xitaa qolada admis la leeyahay ama amison horu ahaan jirtay aan iska warqabin ee ka dhici jiray meeshaas si taas loo yareeyo. Waxaa meesha la keenay wax la yiraahdo joint operation ama wadajir, waxaana hadda wadajirka xooggiisa oo yacni soo xoojiyay waxay ahayd ka dhacaysa Somali National Army SNA iyo qolada Turkiga Soomaali caawinta iyo Mareykanka Africomkiisa oo ah iyagana coordination la leh ciidamada oo waxyaabo badan ka caawiya, ayaa waxay keentay in wadajirkaas ay keento guulo la taaban karo, taasoo hordhac iyo difaac wanaagsan u ahaatay in ciidamada ay helaan information, iyagana ay hayaan midi dhulka ticirka laga kaalmeeyo dhan walba ay helaan. Marka taas ayaa sahashay waxaan leeyahay joint operation oo lala galo ama dalalkaas Soomaaliya dagaalka kula jira. Marka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia intaba ma lahayn taas oo dhab ah, admison ahaan bay u joogeen, ciidamadoodu waa iska fadhiyaan, howlgallama sameeyaan, waxyaabaha ka dhacaan marmarkii wax la weydiisto ama meel rabshado ka dhacdo oo loo yeero unbay tagaan, wax saasa ma qabanayno, joint operation kama qaybgalin. Runtii waana iyaga dadka kaliya oo loo ogol yahay in ay hubka dalka loo dhiibo oo aan lagu aaminin ciidamada Soomaaliya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Professor Dalxa, waad dhageysanaysaa dooda faara, iska warqab la-aanti jirtay ayay tan yareynaysaa buu yiri, iyo xadgudubyadii dhici jiray iyo gaabiskii howlgallada ajnabiga ka jiray, adiga taama kuu muuqataa?
Aha, Zeynabay, haddaan kusoo laabto oo khadka ayaa go-ay, waxaa faarax ka muuqda maaragtay hadalkiisa. Runtii qodobo oo uu taataabtay oo muhiim ah oo xagga coordination la-aanta, taana sababteeda waxay tahay iyadoo markii hore dowladda Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ay ka joogeen ciidamo maaragtay Soomaaliya oo ay ku weheliyaan kuwa kale oo markii hore AMISOM la dhihi jiray, haddana admis loo bixiyey, oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan, oo intaba runtii waxqabadkoodii iyo dadaalkii ayaga ay mareen muddadii dalka ay joogeen, oo hadda ma aragtay admoodid in dib u habeyn lagu sameynayo. Marka arrimahan marka ayaa waxay keeni karaan su-aalo oo haddiiba shalayba ay joogeen maxay kaga duwan tahay maanta midda iyaga keliya u gooni ku noqonayaan saddexda frontline state oo shalayna maartay ayaga safka hore ee ka reebanayeen inay sooma galaan Soomaaliya oo waxa logistika ka ahayn loo ogolayn. Marka su-aalahaas oo dhan waxaa lagu daweyn karaa jawaaban loogu heli karaa iyadoo aada loo falanqeeyo oo si military ahaana loo darso, go-aankana baarlamaanka la horgeeyo oo isagana aragti uu ka dhiibto, iyo xukuumaddu ayadana kasoo diyaariso qorshe dhow mid dhexe iyo mid fogba, maadaama arintu ay tahay dagaal wadajir ah laysla wada gelayo Soomaalina dhibaatada ugu weyn ee iyada marka horeba dibadda ay kaga timid.
Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Professor Dalxa. Dhinaca kale, heshiiska madaxda dalalka safka hore waxa uu imaanayaa xilli dowladda ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya?
Waa sax waaya, wadamada safka hore ee Soomaaliya ee la yiraahdo frontline statuska dabcan waxaa keenay culeyso jira awoodood oo dalka ka jira iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Marka dalalkaasi dabcan waxay dareemeen amni darro ayga soo wajahday, markaas waxay ku xambaartay in ay iskaashi la sameeyaan dowladaha kale ee gobolka si arintan khatarteeda leh loogu helo go-aan guudsi loogu helo. Marka dabcan waan ogsoonahay in qolooyinkan ay weerar ka geysteen Ethiopia oo kale, weerar ku qaadeen oo kale oo ay saameysay, waxaan kala ognahay Kenya oo kale 2013 markay ahayd waxay ka dhacay Westgate Mall, waxa ka dhacay iyo jaamacaddii Garissa University waxay ka dhacay hotel Dusetu. Marka dabcan madaxdan waxay matalayaan ciidamadan dalka ka jooga. Inkastoo hadda marka fiirisid sector local qaybiyo sector 1 ilaa sector 5 ay yihiin, marka ciidamada hadda marka fiirisid Ethiopia kale dabcan waxa ka jooga 4500 ciidamo gaaray, halka Kenya ay ka joogan 3500 ciidamo gaaray oo waxay u badan yihiin inta badan Jubaland iyo halkaas ay inta badan ka dagaalamaan, halka sector 4 ka oo Hiiraan ay joogan ciidamada Djibouti heel walaal ah. Laakiin hadda ololihii ugu dambeeyay ama gulufkii ugu dambeeyay dabcan waxa qaaday waxa ahaayeen ciidamada qaranka ee Soomaali oo kaashanaya milishooyinka Nacuusleeda loo yaqaano. Laakiin taas waxa muuqataa in ciidamada ADMIS hadda loo soo gaabiyay 1 April 2022 magacaasi magaca hore Amison loo bedelay in ay doorkooda aysan haatan aysan aad u qaadanayn door firfircoon aysan ka qaadanaynin ololaha socda ee la doonayo dalka in loogu xoreeyo kooxdaasi.
Iskaashiga waxaa keenay buu yiri Maxamed dhibaatooyinkii ka dhacay dalalka dariska ah. Adiga Faarax, kaalin noocee ah ayaa ciidamada wadamada safka hore ee guud ahaan kuwa ADMIS ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, inkastoo Maxamed uu leeyahay doorkii laga filayay ma aysan qaadan ciidamadu?
Asalaamu calaykum Saynab. Waa run sida arrinta la sheegay, ciidamadan west ka yimid East Africa iyo qaarkood oo ka yimid Burundi iyo Uganda oo markii hore asalkoodu yacni kusoo hormaray meesha 2007 waxa yimid Ugandeska, waxaa meesha ka muuqda in howlgalladii markii kow ay soo galeen ay wanaagsanaayeen oo qaar badan askar badanna kaga dhimatay, laakiin dib dambe howlgalkoodu iska yaraaday oo aysan wax badan ka qaban, ay kusoo aruureen xeryo iyo meelo stadium ahaan jiray oo kubadda lagu ciyaari jiray iyo meelo noocaas inay kusoo aruureen, iyo magaalooyinka waaweyn dekedda aeroboorada iyo meelo lamid ah. Marka sidaa daraaddeed amni sugidii laga doonayay ma aysan samayn, waxay meesha dhaheen waxaan u joognaa peacekeeping ee ma aha waxa la yiraahdo fighting ama dagaalka. Marka sidaa daraaddeed wax isbedelo meeshaas ka dhacay ma jirin, way iska yarayd. Waxaa marka dhowr jeer laga dooday sidii loo heli lahaa ciidan dagaalamo, markii hadda shuruucda la bedelay oo UN-ka laga fariistay oo la yiri habka iyo shuruucdiina waa in la bedelaa, waa inaad dagaal ka qayb gashaan, waa inaad dib u xoreynta ka qayb gashaan, ayaa shuruucdan timid oo ah in ay dagaalkan ama hujuumka ama ataaga gali karaan awl waxay ahayd defensive, in haddii halkoodii loogu yimaado ay halkoodii isku daafacaan ama wax daafacaada oo yacni meelaha muhiimka dowladda.
Waxaad moodaa howlgalladii dhowaan socday duulaanadii ay maamul goboleedyadu qaadeen in ciidamada ajnabiga ee jooga Soomaaliya doorkooda muuqan sida ay ka dhawaajiyeen Maxamed Ifara, adiga doorka ciidamada ajnabiga maxaad ku sheegi kartaa Professor Dalxa?
Waa su-aal muhiim ah Zainabe. Horta waxaanan shaki ku jirin in mandiqadan geeska Afrika ee loolan siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid bulsho inuu ka jiro oo lagu hardamayo Soomaaliyana ay eersatay, intaas aan soo sheegay oo ah dal strategically ku yaala jeografi ahaan meel aad muhiim u ah, khayraad badan haysata. Marka inta fara badan howlgallada ayaga Soomaaliya laga fulinayo asxaan maaha, waxa waaye waa in adigana ma aragtay waxa ujeedka laga leeyahay aad fahamsanaatid ayaa muhiim ah. Marka dowladan madaxweyne Xasan Sheekh waxay la timid istraatiijiyad cusub oo runtii ay ku ammaanan tahay oo howlgallada oo ay fuliyeen keliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maanta ay ka yacni runtii miisaan bateen ama ka yani guura la taaban karo ka noqdeen kuwii intaasoo ciidamo oo amisom joogay marka dhinac loo fiiriyo taa marka guushaas oo hadda iyada meesha ay marayso aan garan karno oo shacabka soomaaliyeedna ayagana qayb ay ka noqdeen dhinac weliba xukuumadda ay dejisay qorshe dhaqaale ee dhinac weliba iyadana dagaalkaasi iyadana lagu wado oo howl ahaan marka loo fiiriyo haddana iyagoo ciidamo horay si fiican tababar u qaatay iyo ciidamo cusub oo hadda eritreya kasoo degay oo shan kun gaaraya markay iskaashadaan oo haddana la garan karo waxa ay dowladdu ay tallaabadaasi iyo meesha ay gaarsiin karto wax badan oo marka la dersay ee laga baaraan degay iyo dowlada saaxiibnala ah oo iyagana kaalin mugle ciyaarayo waxaasoo dhan qorshe laga dhex arkay kolleyba unbaa dana siyaasadeed horseed u ah waxa hadda socdo marka sidaasi darteed ayaa waxaan rabnaa inay arintaasi laga baaraan dego mar welibana aanan noqonin wax degdeg ma aragtay wax weliba inta go-aan lagu qaato haddana beri haddana meeshii iyo meel kow kasoo bilow ayaan noqonin
qodobada kale ee shirka lagu soo qaaday maxamed waxaa kamid ahaa dhimista ciidamada admis iyo in mas-uuliyadda amniga soomaaliya si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo inkastoo qorshaha ka bixitaanka ahayd inay bilaabato December sanadkii lasoo dhaafay haddana codsi ka yimid soomaaliya uu dib u dhac ku keenay sida la sheegay ma kula tahay waqtigan amaba xilligan loo qorsheeyey ee 2024 inay sahlan tahay soomaaliya se ma u diyaarsan tahay inay si buuxda xilligan ula wareegto ammaanka dalka
waa sax saynabay exit deadline-ka ayaa wuxuu oranayay in ciidamadan Amison ee dalka Soomaaliya ay kaga baxaan bisha December 2024 waa sida uu oranayay deadline-ka maadaama markaas ay tahay resolution-ka uu gaaray Security Council-ka iyo African Union-ka isla gaareen teeda kale hadaan u soo laabto dowladda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in ay la wareegto mas-uuliyadda dhanka amniga maadaama ciidamada Amison dabcan magaca ayaan ka fahmi karnaa sida ADMIS oo ah in ciidamada Amison ay tahay geedi ama hayaan ay ka hayaamayaan geyiga Soomaaliya oo la doonayo in ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda guud ee dalka dabcan shuruudo dhowr ayaa jiro arrintaasi arrin fudud ma aha oo loogu baahan yahay dowladda federaalka inay la timaado sida in ay la timaado ciidamo tiradooda gaaraysa ilaa iyo 320,000 ilaa 520,000 oo ciidamo active ah oo battlefield-ka goobaha dagaalka ka qayb qaadan karo hadda waxaan ognahay in dowladda marka aad fiirisid national security architecture-ka marka fiirisid iyo Somali transition plan-ka marka fiirisid in uusan dhameystirnayn teeda kale waxa arrinta shaki gelinaya research-ga ay soo daabacday hay'adan heritage la yiraahdo oo sheegaysa in deadline-kaas uu yahay mid aad u adag oo in adag tahay in dowladdu in ay fuliso marka waxaan filayaa in maxaan ku raadaa ay ku adkaan doonto laakiin hadii dowladdu dadaasho waxa laga yaabaa in deadline-kaas inay fuliso oo ugu dambeyntii aan aragno ciidamada Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega ammaanka dalka oo dhan iyo isla markaa ciidamadii ADMIS oo dalka isaga baxaya oo midna uusan ka joogin in la arki doono ayaan filayaa insha Allah
haye faarax waqtiga hadda la qorsheeyay 2024 ma kula tahay inay suurtagal noqon karto oo Soomaaliya ay ku filnaan karto amnigeeda inay la wareegto
ha seenu Soomaaliya way suurtagal inay la wareegto 2024 amniga dalka dhowr sababo dartood waxaa noo qorsheysnaa inay diiwaan gashanayaan ciidamo gaar ah awl ilaa 16,000 oo askari waxaa hadda ka yimid Eritrea shan kun waxaa dibadaha loo diray hadda oo dalal kala duwan loo diray ilaa 4,000 oo kale qaar kaloo kalena waa la dirayaa oo askartu 6 bil ama hal sanad ka badan ma maqnaanayso marka sidaa daraaddeed haddii ciidamada la isu keeno ciidamo gudahana laga qoro waxaa halkaas noo soo baxaysa ciidamo ku filan amniga dhibaatada ugu weyn hadda dalka haysato waxa weeye amni la'aantana keentay waxa weeye qoladan al-shabaab iyo qoladan ISIS la yiraahdo oo dalka ku habsaday iyagana ku socdo siyaasado dibadda laga soo hagay haddii kuwa la qabto oo meel la saaro ciidamadeenna way ku filan yihiin amniga dalka, kadibna boliis adagna loo suubiyo, sharci fiicanna loo suubiyo, waa hagaagi kartaa. Ciidamadan awalba waa transition, hadda sida la sheegay way ka socdaan dalka, laakiin waxay sii meel marinayaan habka iyo nidaamka ciidanka u shaqeeyo, in la tusiyo ciidamadeenna xagga disibliinka, xagga kaydka hubka, xagga yani ilaalinta shuruucda, xagga ciidan dhisan iyo kala dambeyntiisa, oo annagu ciidankeena aada iyo aada ugu liitay xaggaas runtii. Oo tababaradan hadda nimanka soo qaatay dibadda ka yimid ay ku fiican tahay in loo dhiibo, oo weliba dhalinyarada waxaa meesha ku jiro kale. Haddii ay ciidamadan sii joogaan, wayna dhici kartaa in 6 bilood kale loogu daro United Nations, haddii laga sheego in meesha amni darro jiro ama dhibaato kale ay jirto, in ay arrinteena soconaynin. Laakiin amni darradaas waa laga badbaadi karaa haddii dalka isku duubni iyo si wadajir wax loo qabto, madaxdana ay dhageysato talooyinka loo soo jeediyey, aqoonyahanka iyo dadka kale usoo jeediyeen, si dalkan looga xurayn lahaa dhibaatada iyo ciidamadan korjoogtada.
Inkastoo dan weyn ugu jirto wadamadan dariska ah, sida dad badan ay qabaan inay Soomaaliya ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa in kooxahan u gudbaan wadamada kale ee dariska markii lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay Soomaaliya, bal ka waran dhanka kale muhiimadda shirkan iyo qodobadii kasoo baxay dhanka Soomaaliya uu leeyahay.
Waxaan filayaa qodobo runtii 12 ahaa ayaa kasoo baxay, qodobo aad muhiim u ahna waxaa runtii ku jiray, oo sida in Soomaaliya cunaqabateynta saaran ee hubka in laga qaado, taasina wax weyn bay runtii ka taraysaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ama xoogga dalka, even macal boolis iyo inta kale la halmaasha. Balse mar waliba yay ina dhaafin xikmad waxay leedahay oo raxaweyn ah, lan la gudugudaaya ugamuunshay ma toosaw. Yacni qorshe kasta oo dowladda Soomaaliyeed ee iyada ay isku daydo duruufaha adag iyo dhibaatooyinka ku xeeran sidii ay uga gudbi lahayd inay dejiso, mar waliba waxaa ka hor imaanaya caqabado kale oo runtii lagu xagaldaacinayo dadaalkaasi, isla markaasna ka hor imaanayo, taasoo ka dhalanaysa siyaasadaha isdiidan iyo loolanka ka jira Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba. Marka mar weliba aragtida Soomaaliya marka iyada ay qaadanayso inay ahaato mid aan ku celcelinayo waxa weeyaan mid short term plan ama mid waqti gaaban oo qorshe ah keliya inuusan ku dhisnaanin, balse qorshe dhexe iyo qorshe fog inay kala ahaato. Waayo annagu maanta dalkeenna inta fara badan marka loo fiiriyo qaranimadiisa ama sovereignty-giisa, yacni waa kala qabiyeysan yahay oo waa kala dhiman yahay. Baddeenna maanta annaga kama arimino waxa ku jira khayraadkeeda iyo waxa dhibaatooyin ee lagu sameynayo ama sun lagu daadiyo ama hala dhaco khayraadkaasi, wax aan annaga maanta u madax banaannahay ma aha. Sidaasi darteed ayaa mushkiladda taalo waxay tahay in loo baahan yahay inay Soomaaliya arintaasi iyada marka hadda ay qorshahan cusub ay la gelayso dowladahan runtii safka hore ah, marka Jabuuti annaga aan Soomaali aan si un caadifad aan iyada xaggeeda aan ilaada bala iyada aan u kaadine, laakiin labada dowladood oo ayagana aan xuduud ahaan ilaahayna baday inaan daris noqono oo aanu kala maarmaynin, siyaasadahooda waa siyaasado aad runtii aada maartay dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay u cadaadaan, oo aada maartay si transparency ah inay ayaga waxa ay u qabanayaan siiba markay tahay ciidan, inay aada iyo aada dadka Soomaaliyeed ayaga looga qanciyo ayay maaragtay ay dowladda ka sugayaan. Marka sidaan mar kale aan maaragtaasi aan horeyn u iri aan ugu celinayaa, waxay tahay arintu wax kastaba ha noqoto inay ka qayb qaataan khubarada ee cilmiga u leh qotada dheer ee ciidan ama siyaasad ama haddii ay ahaan lahaydbo golayaasha dowladda sharci ahaan mid ayaga ay ka soo fushay ee heshiiskan aanu noqonin keliya mid sidii hadda loo gaaray ee durbadiiba ha lagu dhaqangeliyo in lagu sii dhaqaaqo balse iyadoo aanan la marinin ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ama talada maaratay ee tashigeeda iyo go-aanka gaaristeeda inta aan looga maarmin ee ummadda soomaaliyeed ee iyada loo baahan yahay inay qeyb ku yeelato.
Haddii aad dib u eegtid sanadkii hore 2022-kii maxamed, xiriirka wadamada dariska gaar ahaan Kenya iyo Jabuuti aad ayuu u hooseeyey. Maanta inay dalka yimaadaan oo arrimo amni ka wada shaqeeyaan bal ka waran muhiimadda ay u leedahay wadamada dariska ah iyo waxay uga dhigan tahay Soomaaliya.
Waa sax Seynab, dabcan xiriirka markaa fiirisid Soomaaliya la leh dalalka dariska ah aad buu u hooseeyey sanadkii la soo dhaafay 2022-ka, laakiin waxa u maleysaa markii Xasheekh Maxamuud dib loo doortay bishii May sanad 2022-ka inuu la yimid different diplomatic approach uu la yimid oo dalalka dhan uu soo dhaweystay sida halku dhagiisii ahaa xilligii doorashada Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la martaasi waxaan arkaynaa in dhammaan madaxda geeska Afrika oo dhan ay kasoo qayb galeen shirki looga hadlayay amniga iyo sidii kooxdan maxaan ku raadaa loola dagaalamay lahaa. Marka taas waxay meesha ka saartay madmadowgii dhanka xiriirka ee ku jiray dowladaha geeska Afrika. Marka waxa u maleysa in madaxweyne approach fiican uu qaatay uu soo dhaweysanayo dhammaan dalalka dariska ah.
Haye Faarax,
waa mahadsantahay Saynab, waa su-aal aad iyo aad muhiim oo wanaagsan. Khilaafaadkii dowladda Soomaaliya kala dhexeeyey wadamada qaarkood oo dariska ah waa khilaafaad siyaasi ah. Siyaasaduna hadda ma laha saxiib joogta ah, laakiin waxay leedahay dan joogta ah. Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu ku dhawaaqay sida hore loo sheegay, yacni Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la ah. Marka sidaa daraaddeed wuxuu bartilmaameedsaday inuu cid walba heshiis la galo siduu u heli lahaa xal iyo siduu u heli lahaa yacni in dalku nabad ku waaro. Waxaase taas si dheer waxay tahay inuu isu keenay rag madax ah oo marmar xurguf ka dhexaysa iyaga dhexdooda ah oo ahayd mid xadeed sida Kenya Ethiopia, Ethiopia oo dhinaca kala safatay Eritrea mar, oo Djibouti ay isku haystaan dhul taas oo dhan oo territorialka ah oo wax yaryar iska ah oo African Unionka ilaa dowladihii kale weli aysan xallin. Iyadoo arrintii ay jirta haydana saaxiib siyaasadeed waa la noqon karaa, xulufo waa la gali karaa, dunida waa iska caadi, waa siyaasadda. Bacdimaa tababaradii hore aan siyaasadda ku samayn jirnay ay ahayd in always cadowgaaga wuxuu wax ku yeelaa marka aad nabadda tahay. Intaas aan ka feejignaano oo ah cadowga marka uu dagaal kula jiro fool ka fool waxa weeyaan waa ujeeddaa ujeeddadiisa ay wax u dan leeyahay, laakiin markaad heshiis la tahay asagoo diris layahay iyadoo diris wanaag jiro haddana ujeeddo gaara ayay mar walba leeyihiin, taasoo u baahan siyaasad foojignaan ah oo in laga digtoonaada ah mar walba oo in la tijaabiyo oo la falanqeeyo ah in daraasad laga samaysta ah si loo ogaado ujeedkooda hoose. Laakiin way wanaagsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh ku ammaanaya wuxuu la soo istaagay siyaasad furfuran oo saaxiibtinimo ah, taas oo keentay in maanta xamar lagu kulmo 4 nin oo madax weyneyaal ah ay ku kulmaan xamar, oo iyadoo la isku dayayo in mar walba xamar la carqaladeeyo oo lagu soo ridaayo hoobiye iyo balaay si meesha shirka loo carqaladeeyo, sababtoo ah waxaa gudahana la joogo weli dad diidan in xamar ay amni noqoto, in dad diidan in dalku amni noqdo. Marka sidaa daraaddeed cadowga gudaha ayaa ka daran kan dibadda. Runtii haddaan ka gudaha iska qabanno, kan dibadda waa la xakameyn karaa.
Hadda heshiis baa la gaaray in si wadajir la isaga kaashado howlgalka ka dhanka shabaabka ee wadanka ka socda barso dalxa si qodobada heshiiskaasi loo hirgeliyo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee guud ahaan wadamada heshiiskan saxiixay?
Waa su-aal muhiim ah Xuseenabay. Soomaalidu waa dad aada iyo aada runtii filosofiin aada moodid inay wada yihiin. Markaad gadaal xataa u eegtid dhaqan ahaan, baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badiya oo aan doonayn in dahshada inaa dhidkaaga. Waxyaaba isku soo beegbeegmay baa jiro. Ujeedkaygana ma aha inaan ahay nin abisimista ah, balse laakiin anoo ka raacaya dhinaca wanaagga ah ee mar waliba waxyaabaha ee lasoo marayna ee aan ka qaadanayo fikir iyo tusaale. Waxaan aada iyo aada heshiiskan aan runtii jeclaan lahaa in la adkeeyo, waayo ma aha mid caadi ah, ma aha heshiis sahlan. Culayskiisa siyaasadeed, amniyeed, dhaqan dhaqaale iyo bulshadeed buu leeyahay. Sidaa awoodeed in mar waliba si uu u noqdo mid sidii loogu talagalay u dhaqangala, yaa waayo cidda bixinaysa waxyaabaha ee berita hubka ee isaga Soomaaliya ee ciidankaasi marka ayaga ay soo galaan iyo inta ay joogayaan iyo inta ee maartay ee iyada mas-uuliyadda maartay wixii khaladaad dhaca amise waa khaladaad badan baa ka dhacay. Markay dhaceenna sida hadda ay xalkooda iyo sida ayaga maartay loo wajahay waxyaabaha positive iyo negative waa ognahay oo waa ka wada dhegsannahay. Waxyaabo fara badan baa loo baahan yahay in aada loo karkariyo wixii Soomaaliya dan ugu jirto. Taasi annaga waa Soomaali ahaan madaxweyne Xasan Sheekh inay daacad ka tahay in dalkiisii uu doonayo inay dadkii Soomaaliyeed ay helaan nabadgelyo oo ayaga ay ku naaloodaan dalkii uu horumaro, culayska faraha badan ee saaran Soomaaliya inuu ka dego, xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha dariska waa arrin aad iyo aada u wanaagsan. Laakiin dhinaca kale, inteebaan annaga kalsooni dadka Soomaaliyeed ayaga ay haystaan inay la jecel yihiin waxa madaxweyne Xasan Sheekh uu jecel yahay ayaa meesha taagan. Arrintaasaa u baahan mid aad iyo aada usha waxaa la yiraahdaa ii hayna waxaa loo yiri xigmad, ii dhuujina waxaa loo yiri sugid. Intaasaan aniga ujeedkayga aan rabaa inaan u arko heshiiskan haddii wax laga maartay ee kordhinayo in tallaabooyinkaasi aan laga maarmin inay qeyb ka noqdaan.
Waxaad moodaa in howlgalka wejigiisa labaad inuu ka bilowday Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, inkastoo kala duwanaansho jirto marka la eego howlgalladii ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ku lahaayeen in lala wareego deegaano fara badan. Iskaashiga dalalka dariska ah iyo heshiiska in laga miro dhaliyo, maxaa tallaabo looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya? Maxamed, adigoo soo koobaya, weliba gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay.
Waa sax weeyaan Zeynab, dabcan wejiga labaad ama next phase oo operation kanu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed, dabcan waxaa shaaciyay madaxweyne Xasan Sheekh mar uu furay shirkada dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayay siyaasiyiinta Koonfur Galbeed markii lagu heshiisiinayay dabcan oo ka dhalatay one year extension ama muddo kordhinta sanadkeed uu sameystay Cabdicasiis Laftagareen. Dabcan marka waxaa kaloo hadda howlgallada ayagana ka bilowdeen Jubbaland oo ah meelaha ay kooxdan Al-Shabaab ay aad kugu xoogan tahay. Marka dabcan waxaa u maleysaa hadda in federal member stateska ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isla jaan qaadeen ayaad moodeysaa. Taasina marka waa mid loo baahan yahay oo dowladda inay tahay doorkii looga baahna inay qaadatay. Arrinta kale waa sax, waa in dowladahan hadda diriska ayagana waa inay xuduudaha ay ilaaliyaan si looga hortago cross border attacks ama weeraraha suudimaha laysaga gudba, islamarkaa ciidamada ay sameeyaan wax la yiraahdo roondad joogto ah ama joint patrolling ay sameeyaan. Haddii kale kooxdan waxaa u suurtagelaysa inay ka tallaabato ama isaga gudubto xuduudda halkaani ay howlgallo ka fuliyaan. Marka ru-aanti waa fiiska labaad halkaas ka bilowday. Marka inkastoo ka duwan yihiin kan ciidamada ay yihiin halka markaan fiirino Jubbaland iyo Galmudug ay kaashanayaan ciidamada deegaanka ee mas-uuliyadda loo yaqaan, laakiin ololahan kale ee ka bilowday South West iyo Jubbaland waa mid ka duwan midkan ku aragnay Galmudug iyo Hirshabeelle.
Intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqida toddobaadkan. waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay maxamed xuseen axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya, iyo aqoonyahan faarax xasan camalow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga, ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya. kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Zeynab Abuukar oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Faaqidaada Toddobaadka, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna dhinacii heesaha aynu u baydhno.
jamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jeclado jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahay ku jiriyaa aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahaygu jiriya
heestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii habeenimo caawa. intayna dilaarada beri aroor si dib dambe u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada vidikhetiga, sidaas iyo fiid wanaagsan.